Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. 7. april 2018. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije. A ovo su najvažnije vijesti. Počelo je štampanje glasačkih listića za izbore 15. aprila. Zbog pogoršane bezbjednosne situacije, večeras protestna šetnja u Podgorici. Na granici Gaze stradalo 9 Palestinaca, poginuo poznati novinar. Amerika uvela nove sankcije za 7 ruskih oligarha i 17 državnih zvaničnika. U sudaru kamiona i autobusa koji je prevozio kanadski juniorski hokejaški tim, poginulo je 14 osoba. A u emisiji između ostalog poslušajte intervju Dragopil sa uglednim hrvatski novinar o pokušajima da se kardinal Alojzije Stepinac proglasi svecem.
Ja mogu razumjeti Hrvate kojima je Stepinac potreban da se ispiše neka bolja prošlost. Jer oni bi sa Stepincem kao svecem izbrisali svoju prljavu savjest. Dakle, mi, kao što je govorio Karl Jaspers 46. godine, mi možda nismo krivično krivi, dakle u smislu krivičnog zakona za te zločine, ali smo moralno krivi. Mi se moramo kao nacija ispričati za te grozne zločine ustaša.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski predsjednik i premijer Filip Vujanović i Duško Marković čestitali su građanima pravoslavne vjeroispovijesti u Crnoj Gori nastupajući Vaskrs. Isto je učinio i ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka. On je poželio da praznični dani Vaskrsa proteknu u sreći i u duhu hrišćanske ljubavi i sklada. Ostale vijesti. Grupa građana nezadovoljna bezbjednosnom situacijom u Podgorici organizuje protest pod nazivom Za život bez straha. Okupljanje će početi ispred zgrade parlamenta u 18 sati, nakon čega će učesnici u šetnji obići Ministarstvo unutrašnjih poslova i zgradu vlade. Protest će biti završen na centralnom trgu nezavisnosti. Organizatori okupljanja posjetili su da se u prva tri mjeseca u Crnoj Gori dogodilo 12 eksplozija, 6 napada vatrenim oružjem, da su povrijeđene 4, a ubijene 3 osobe. Demokratska Crna Gora i građanski pokret URA nastupit će u koaliciji na lokalnim izborima u Podgorici, Bijelom Polju, Baru i Danilovgradu, pišu vijesti. Partije Alekse Bečića i Dritana Abazovića u tim opštinama nastupit će pod sloganom Za 21. vijek, a koalicija dvije partije bit će zvanično promovisana početkom naredne sedmice. Štampanje glasačkih listića za izbore za predsjednika Crne Gore počelo je jutros u štampari Obod na Cetinju. Proces štampanja mogu da prate po jedan predstavnik domaćih i međunarodnih nevladinih i drugih međunarodnih organizacija i ovlašteni predstavnici stranih država.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je nove sankcije za 7 ruskih oligarha i 17 ruskih državnih zvaničnika. Sankcije su uvedene zbog, kako se navodi, ruskih zlih aktivnosti širom svijeta. Američko ministarstvo financija saopštilo je da su na meti sankcija i 12 kompanija u vlasništvu oligarha za koje se smatra da su bliski ruskom šefu države Vladimiru Putinu. Izraelski vojnici ubili su najmanje 9 Palestinaca i ranili 491 kada su otvorili vatru tokom protesta hiljada palestinskih demonstranata duž pojasa Gaze, saopštilo je jutros Palestinsko ministarstvo zdravlja. Među ranjenima 33 u teškom stanju. Palestinski zdravstveni zvaničnici potvrdili su da je poznati novinar Yasser Murtaga preminuo od rana zadobijenih dok je sa kamerom na ramenu pratio demonstracije. Palestinci demonstriraju protiv izraelske blokade koja je traje od 2007. godine i zahtijevaju pravo na povratak svojih sunarodnika izbjegli sa teritorije današnjeg Izraela u ratu 1948. Predsjednik Šrilanke Maitripala Sirisena proglasio je vanredno stanje zbog tenzija između budista i muslimana u toj zemlji i straha da bi se napadi na muslimane mogli proširiti. Saopštenje o tome objavljeno je nakon što je grupa u kojoj su bili budisti u ponedjeljak prošla kroz grad Kandi i podmetnula požar u najmanje 11 kuća i radnji čiji su vlasnici muslimani. Još jedna informacija u pregledu vijesti: u sudaru kamiona i autobusa koji je prevozio kanadski juniorski hokejaški tim na zapadu Kanade poginulo je 14 osoba. Prema navodima kanadske policije, 14 povrijeđenih prebačeno je u bolnicu, od kojih je troje u kritičnom stanju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao i obično subotom, najprije se podsjećamo događaja u znaku kojih je protekla ova sedmica. Činjenicu da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori narušena napokon je priznala i vlada i sve institucije koje treba da brinu o opštoj sigurnosti građana. Povod su tri ubistva koja su se dogodila za manje od 48 sati u glavnom gradu, nakon čega su slijedile ostavke čelnika policije i zaključci Vijeća za nacionalnu bezbjednost o narušenoj bezbjednosnoj situaciji. Može li država spriječiti eskalaciju mafijaških sukoba? Na to pitanje odgovore potražio Srđan Janković.
Prema riječima Aleksandra Zekovića, člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije, posljednji događaji su posljedica zapostavljenog problema.
Znači, upravo se radi o tom zapostavljenom problemu i uvijek kada su se dešavale, da kažem, gotovo istovjetne situacije, javnost imala prilike da i da čuje i da vidi da su brojni pokušaji bili donosioci odluke da se ta razna bezbjednostna pitanja potpuno, rekao bih, minimiziraju i da se kroz neku nepotrebnu politizaciju svedu na jedan krajnje zanemarljiv nivo, što ni tada ni sada naravno ne odgovara činjenicama.
Bivši poslanik i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Zoran Miljanić kaže da su uzroci eskalacije sukoba organizovanih kriminalnih grupa duboki i ozbiljni.
Ne zaboravimo da smo mi bili utočište tri ozbiljna klana, Šarića, Kalića i Kelmendija, i da su se u jednom periodu oni nalazili u Crnoj Gori odavde i djelovali širom Europe i širom svijeta. Tako da kada se to nije reagovalo u tom periodu, kada je možda i moglo nešto da se uradi, došli smo u situaciju da se oforme i novi klanovi, takozvani kotorski, kavarski, škaljarski, i da u njihovim međusobnim obračunima i razračunavanjima dođe do ovolikog broja žrtava, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu.
Zaključke Vijeća za nacionalnu bezbjednost Zeković ocjenjuje pozitivnim i očekuje rezultate u narednom periodu u borbi protiv organizovanog kriminala.
Mislim da i reakcija Vijeća u tom kontekstu zaista, ovako bih rekao, i institucionalno i državno snažna. Po prvi put, to je mnogo važno, se nosi ne tako visoke adrese u bezbjednosne strukture, da se ističe ta važnost odgovornosti i ostvarivanja rezultata.
Iste večeri kada je zasjedalo Vijeće za nacionalnu bezbjednost, bačena je bomba pred kuću novinara televizije Vijesti Seada Sadikovića u centru Bijelog polja. Već sutradan policija je uhapsila izvršioce napada Hilma i Ilhana Pepića, a kao motiv utvrđeno je njihovo nezadovoljstvo emisijom u kome se Sadiković na satiričan način bavio muzejom u kući njihovog oca u Rožajama. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Sadiković se ironično svrnuo na izjavu Mila Đukanovića da je kriminal prateća pojava ubrzanog civilizacijskog razvoja.
Možda paradoksalno zvuči, meta je bila crnogorska javnost. Uzbuniti, obezglaviti, napraviti anarhiju i reći, eto vidite, ne možemo ništa. Nije bomba, nego bruka, to je puklo pred mojom kućom i pred svim našim kućama. Da zamolim nadležne da uspore naš civilizacijski razvoj, da stanemo malo, odosmo predaleko, drugi put će, idući put će valjda sa civilizacijskim razvojem da nam atomske bombe pred kućama pucaju.
A ispred Ministarstva unutrašnjih poslova održan je protest nevladinih organizacija zbog pogoršane bezbjednosne situacije u Crnoj Gori, sa koga su između ostalog zatražili Maja Rajčević, Saša Mijović i Aida Petrović.
Nije dovoljno najaviti ostavke pojedinih čelnika policije, potrebno je obavijestiti građane što će tačno policija, ministarstvo i ostale nadležne institucije da uradi da se ova situacija promijeni.
Da se povećaju kazne za sva ubistva, pokušaje ubistava, podmetanje bombi, kriminalnih klanova, da se povećaju kazne za ta krivična djela, u smislu da ako je to na javnom mjestu gdje može da se desi kao što se desilo, slučajni prolaznici da stradaju, da je javno mjesto, da se dosudi maksimalna kazna.
Niko nema pravo da ćuti pred svim što se dešava, niko nema pravo da daje verbalna obećanja. Kada kažem niko nema pravo, prije svega mislim i isključivo mislim na institucije sistema, a to su sudstvo, tužilaštvo i policija, koji dosadašnjim blagim sankcijama ili neprocesuiranjem kriminalaca ili njihovim neotkrivanjem zapravo jesu i dali postrek da se kriminalci ovako kao što smo vidjeli ponašaju slobodno i vrlo komotno.
I na kraju ovog bloka, kako su na sve češće kriminalne obračune u Crnoj Gori i stradanja nedužnih reagovali Podgoričani.
Zabrinjava sve normalne ljude, ali ja imam vjeru u državu i da će naći rješenje ovih problema i ovih strašnih nesreća u kojima uglavnom ginu i nedužni ljudi. Država, ako hoće, može suzbiti i naći rješenje ovim zaista događanjima koja se dešavaju malta ne svakih mjesec dana, tak i češće.
Više ne možete ići ulicom, a da ne znate ko je pored vas, ko je kriminalac, ko nije kriminalac. Sad su svi kriminalci, sad su tinejdžeri kriminalci. Sad više, pa evo, upravo uda prolazim, sva sam se naježila.
Kao staro Podgoričanka, mogu da kažem da je ovo katastrofa. Da nismo ni u kuću bezbjedni, to je sramota i bruk. Jer država ništa ne preduzima za to. Oni se trude, ali od toga ništa.
Evo, direktor policije je podnio.
Pa što to ima veze, gospođo? Koliko je bilo bistava, što nije do sad podnio stavku? To je sramota.
Je li vjerujete da država može da se izbori sa tim?
Kako da ne, kako da ne. Samo ako imaju veliku volju. Jer imamo jaku policiju i terorističku i tajnu i državnu i sve. Samo ko će mogu da stanu svemu.
Kampanja za predsjedničke izbore u Crnoj Gori ulazi u sam finiš i kandidati se trude da pošalju što jače poruke kako bi stigli do što šire kruga glasača. Šta su na svojim predizbornim konvencijama ili na terenu izjavili kandidat vladajuće partije Milo Đukanović, a šta kandidati opozicije Mladen Bojanić i Draginja Vuksanović, posjeća nas Lela Šćepanović.
Pomalo smo potrošili riječ istorijski izbori, ali na ovim izborima se odlučuje o strateškom pravcu budućnosti Crne Gore, kazao je Đukanović, koji je obišao kompleks sporta Montenegro i tom prilikom rekao da mu je zadovoljstvo da svjedoči ovom uspješno realizovanom projektu u kojem je, kako je objasnio, zaposlen veliki broj građana Crne Gore.
Projekat Porto Montenegra, kojeg smo počeli prije 10 godina, u kojeg je do sada uloženo preko 550 miliona eura, koji zapošljava veliki broj ljudi, od kojih je 80% crnogorskih građana, umeđu vremenu obučenih za razne djelatnosti i sposobnih da se uhvate u koštac sa izazovima budućeg razvoja. Ono što je najvažnije je da je planirano da se u sljedećih 10 godina na ovom istom mjestu uloži sljedećih 500 ili 550 miliona.
Poručio Đukanović iz Stifta i objasnio da na izborima 15. aprila očekuje pobjedu u prvom krugu. I Mladen Bojanić, predsjednički kandidat većeg dijela opozicionih partija, kazao je sa predizborne konvencije u Pljevljima da očekuje pobjedu u prvom krugu na predsjedničkim izborima 15. aprila, ali Bojanić kaže da ima želju da se u drugom krugu susretne oči u oči sa Milom Đukanovićem, za kojeg je rekao da je kreator haosa u kojem se posljednjih godina nalazi Crna Gora.
Iskren da bude, vrlo otvoren, bilo bi dobro da pobjedi u prvom krugu, ali imam želju nevjerojatno da idemo zajedno u drugi krug, da ga vidim oči u oči, da mora da dođe na duel, da mora da odgovara na pitanja.
Draginja Vuksanović, prva žena kandidatkinja Socijaldemokratske partije za predsjednicu Crne Gore iz rodnog Bara, je poručila da od 15. aprila Crna Gora dobija predsjednicu koja će osloboditi narod i vratiti mu hrabrost da sam donosi odluke.
Zapitali su se neki iz reda okruđene partijske elite, pa kažu da su ovo izbori biti ili ne biti za Crnu Goru, a mi im poručujemo. Na ovim izborima gubi jedan čovjek, a dobija čitava Crna Gora.
I dok je kampanja u toku, otvoreno je pitanje da li građani glasaju za politički i društveno uticajnu ličnost ili za kolokvijalno rečeno englesku kraljicu sa petogodišnjim mandatom. To smo pitali dva pravna stručnjaka, advokata i bivšeg ministra pravde Dragana Šoća i profesora Blagotu Mitrića. Obojica smatraju da šefu države Ustav ne daje velika ovlašćenja, ali da su ona svakako mnogo šira od čistog protokola i da zapravo sve zavisi od ličnosti i njene autonomije.
Ustavno posmatrano ovlašćenje predsjednika Crne Gore su ono što se kolokvijalno kaže engleske kraljice. Dakle, gotovo da nema nekog formalnih mogućnosti da on bitno utiče na život u Crnoj Gori. Međutim, imajući u vidu da se bira neposredno, to mu daje jednu autonomiju političku u smislu da ima legitimitet izabranog od strane građana i ukoliko je autonomna i jaka politička ličnost, on može da bude značajno uticajan.
Tumačeći tu normu da kaže da predsjednik države predstavlja Crnu Goru zemlji i inostranstvo. Ja mislim da ova odrednica znači mnogo više nego što se riječima iskazuje. Mnogo više. Sad zavisi, po mom ličnom sudu, zavisi od ličnosti koja je izabrana na tom mjestu, kakav će njegov utjecaj biti, na primjer, u inostranstvu. Ali Bogom je vrlo važniji u zemlji, kao najvažniji i najviši izvršni organ u državi. Ali mnogo je važno kakva je ličnost prema inostranstvu.
Recimo, može da inicira određene stvari za koje procjenjuju da su od opšteg interesa, može da inicira u slučaju kriza da bude medijator političkog okupljanja, dogovora i razgovora, može da inicira pokretanje sistemskih pitanja u parlamentu, da bude posrednik u rešavanju kriza vlade i tako dalje i tako dalje. Govorimo sa teorijskog stanovišta i pod pretpostavkom naravno da se radi o autonomnoj ličnosti koja neće biti prosti partijski vojnik koji će obilaziti crnogorske opštine jednom u godinu dana.
Vesna Pešić, sociološkinja iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posljednjih sedmica šalje pesimistične i kontradiktorne poruke oko budućeg rješenja za Kosovo i načina učešća Srbije na samitu Europske unije u Zapadnom Balkanu koji će se održati u Bugarskoj sredinom maja.
Ne razumemo, zato što se očigledno sve radi iza naših leđa i moj ovako zaključak da on nema nikakvu kartu momentalno u rukama, on ne zna šta da odigra, zato što je u Americi verovatno mu je rečeno da što se Kosova tiče da je to apsolutno završena priča, da tu ne može ništa da se interveniše, a moja je pretpostavka da je on verovatno ipak teo te četiri opštine da Srbija dobije, da nešto dobije, kako on govori, znači da mu se nešto da, da se napravi nekakav kompromis, a oni mu ništa jednostavno niko ništa nije ponudio. I sad je on ostao bez karte, nema koju kartu da odigra, a treba da potpiše da ide ka Evropskoj uniji, a on je očekivao da će nešto da dobije. E sad šta je očekivao, to se ne zna, ja mislim da je ljut zato što ništa nije dobio. To će se sad odlučiti da će otezati, verovatno oko, da neće ništa potpisati, verovatno da će se taj put Srbije ka Evropskoj uniji ponovo odložiti, da će to sad nešto da se vuče, evo tako. Sa šta će poslije toga dalje da bude, ja ne znam, ali mislim da je to nekako u pitanju, da je on očekivao nekakvu ponudu za taj potpis da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, a oni su mu ponudili samo podršku i članstvo u Evropskoj uniji, a ništa drugo, znači samo taj to, da nema nikakve nagrade, da nema ničega, a ne znam šta je on očekivao, tako da ja mislim da je on besan, ljuti, niko živi ne zna šta se s njim dešava, a pravo da vam kažem, mene više i ne interesuje zato što je uvek bezobrazan i drzan i prema građanima i kako se obraća, tako da ne znam, nisam načisto. Ima tu ovih rusofila i srpskih nacionalista, koliko hoćete, koje jedno dočekaju da se on preokrene, jer ih je sve vreme i nervirao zato što je tako kao su ti pregovori dosta dobro napredovali.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I do kraja emisije bavimo se temama iz regiona. 30 djece iz Srbije prošlo je 2017. kroz Međunarodni vojno-patriotski kamp u Rusiji, gdje su prošli obuku nalik onoj za specijalne jedinice uz korišćenje hladnog oružja i replika automatskog oružja i bombi. Ruska organizacija koja drži vojnu obuku ne krije da želi da od djece formira buduće vojnike. Iz Beogradskog biroa Mila Đurđević.
Ukupno 30 djece iz Srbije prešlo je 2104 km dug put autobusom od Novog Sada, preko Mađarske, Slovačke, Poljske, Belorusije, do garnizona A u Moskovskoj regiji, da bi učestvovalo na Međunarodnom vojno-patriotskom kampu mladih u Rusiji, gde su uz prvu pomoć i orijentaciju u prirodi učili i kako da rukuju noževima, automatskim oružjem i bombama. Put dece u Rusiju u aprilu i septembru 2017. organizovalo je Udruženje učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, čiji je predsjednik Željko Vukelić bio ujedno i vođa puta.
Ima jedan dio, a mi to kažemo neke opšte obuke o prirodi, znači o znanju, znači o orijentaciji, o prvoj pomoći, znači sve ono što možda nekada smo mi učili kao ovoga kroz opštenarodnu obranu, gdje ima znači elemenata naoružanja, znači ovoga mina, to je sve ono što eventualno znači u ratu, znači djeca mogu da se susreću, da budu upoznati da ne smiju nešto da diraju, znači nešto što je opasno, znači što nije ovoga dobro, a opet znači ovoga i oružje koje se upotrebljava, znači to su kalašnjikovi replike, da znaju kako izgleda, kako se puni, kako se rastavlja. Naša djeca su učestvovala znači u svim tim disciplinama, mada je bilo prvi put, negdje su bili loši, negdje bolji, jedino što smo prvo mjesto osvojili, to je u snajperu. Znači, jedan naš od momaka je uspio da ovoga bude najbolji od svih. Znači, ovoga, bilo je 3 mete sa 10 kao meta kada pogodi, on je sve 3 mete iz 3 pokušaja odmah skinuo. Bilo je negdje preko 300 učesnika, znači, tog kampa. I nama je bilo nevjerovatno kad smo vidjeli ovoga decu, čak i mlađi od 6 godina. Znači, roditelji su dovodili takvu decu.
U kampu su do sada učestvovala samo deca članova Udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, uz pisanu saglasnost roditelja. Ovim povodom kontaktirali smo roditelje čija su deca učestvovala u kampu, ali nisu želeli da daju izjavu, niti da stanu pred kamere. U planu je učešće dece iz Srbije u Međunarodnom vojno-patriotskom kampu u Rusiji i na proleće 2018. godine, kaže Vukelić.
Sva deca koja su se javila, znači da idu, dali smo im snimke, upoznali smo ih gdje idu, šta će da se rade program, znači u kampu, kakvi su uslovi. Roditelji također, imali smo sastanak, pošto roditelji trebaju da daju pismenu saglasnost, znači da daju djecu na put. Znači sve smo to odradili i svi su željno iščekivali taj put.
Kako vi sad recimo koji ste prošli kroz rat i kroz sve te strahote koje rat donosi, kako onda gledate na to, mislim, za šta će našoj deci ta vrsta obrazovanja?
Možda je kriva percepcija da neko misli da mi se pripremamo za rat, a opet druge, znači, ne možemo reći ni da ne. Opet, zato to u tom kontekstu, znači, moramo biti spremni. Znači, ovoga, mi smo dužni, kao što vaspitamo našu djecu da se lepo ponašaju, da uče, znači, da sve znaju ovoga norme života, znači, lepoga, također da im damo mogućnost da mogu da vode računa o sebi.
Domaćini u Rusiji, organizacija Enot Korp, kaže da slične kampove organizuje 11 godina. U početku su dolazila samo deca iz Rusije, da bi posljednjih godina učestvovala deca iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Belorusije, Kanade i Italije. Član organizacije Enot Korp i predsjednik organizacionog odbora ovih kampova Valerij Šambarov i sam je učestvovao u nekoliko ratova. A sada, kako tvrdi, svoje iskustvo želi da podeli sa drugima. Šambarov ne krije da od dece prave buduće vojnike.
Cilj nam je da mladi ljudi postanu pravi muškarci i pravi ratnici, kako bi mogli da brane svoju otadžbinu. Situacija u svetu je veoma opasna. Nastavljaju se sukobi u mnogim delovima sveta. Okupili smo veterane koji su učestvovali u mnogim ratovima. Oni znaju da u ratu prvi ginu slabi, neobučeni i neiskusni. Dakle, obučavamo ih da budu profesionalni borci na nivou specijalnih jedinica.
U organizaciji Enot Korp tvrde da nemaju nikakve veze sa ruskom vladom, niti sa kabinetom predsjednika Vladimira Putina.
Mi nemamo materijalnu podršku države, iako podržavamo državnu patriotsku politiku. Sprovodimo naše aktivnosti na društvenom nivou.
Da li imate bilo kakvu zvaničnu ili nezvaničnu podršku ruske vlade ili kabineta predsjednika Vladimira Putina?
Or the president's Putin office?
Ne.
Vojna obuka maloletnika u Rusiji odvija se i pod pokroviteljstvom vlade. Državni program Patriotsko obrazovanje građana Ruske federacije, koji podrazumeva vojnu obuku za maloletnike, u Rusiji se uz finansijsku podršku vlade sprovodi od 2006. zbog čega je reagovao Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta u Ženevi. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa pozivaju se na dokument iz 2014. u kome se Rusiji kao potpisnici Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta i fakultativnog protokola o učešću dece u oružanim sukobima preporučuje da zabrani vojnu obuku za decu mlađu od 18 godina. Uprkos ovim preporukama, postojeći državni program patriotskog obrazovanja u Rusiji dekretom vlade iz decembra 2015. praktično je produžen do 2020. A za to su namenski izdvojena sredstva u ukupnom iznosu od 1,6 milijardi rubalja, što je oko 29 miliona američkih dolara. Povodom učešća dece u vojno-patriotskim kampovima u Rusiji, Radio Slobodna Evropa obratio se Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, koje je nadležno za praćenje primjene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta i fakultativnog protokola o učešću dece u oružanim sukobima, čija je Srbija potpisnica. Odgovor, međutim, do zaključenja ovog priloga nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Drago Pilsel, ugledni hrvatski novinar, autor i urednik portala autograf.hr, razgovarao je sa našom Mirjanom Rakelom. U intervju za Radio Slobodna Evropa govorio je između ostalog o tome zašto se plaši da će se vatra neustaštva ponovo rasplamsati, o tome što zapravo žele ekstremno desna klerikalna udruženja u Hrvatskoj, te o pokušajima da se Alojzije Stepinac proglasi svecem.
Iz svega što ja već 25 godina proučavam, prilično temeljito, a pogotovo sad kako je radila Mješovita pravoslavno-katolička komisija, zaista sam se udubio. Ja mogu razumjeti Hrvate kojima je Stepinac potreban da se ispiše neka bolja prošlost, jer oni bi sa Stepincem kao svecem izbrisali svoju prljavu savjest, što su gledali po strani. Što se nisu do kraja ni dan danas, 2018. nisu se pošteno ispričali, kao što se Argentinska biskupska konferencija 2000. morala ispričati što je 76. godine podržala vojnu diktaturu u Argentini. Dakle, mi, kao što je govorio Karl Jaspers 46. godine, mi možda nismo krivično krivi, dakle, u smislu krivičnog zakona za te zločine, ali smo moralno krivi. Mi se moramo kao nacija ispričati za te grozne zločine Ustaša. Episkopat Republike Hrvatske to nije napravio. Da su oni to napravili, da se historiografija ozbiljno pozabavila svih ovih godina samostalnosti, da je bilo dijaloga između povjesničara jedne i druge i treće strane, da se razgovaralo naravno i sa Židovima, možda bismo sada mogli mirnije razgovarati o Stepincu i obuhvatiti Stepinca i pokušati ga razumjeti. Međutim, ja sam shvativši što zaista muči Srpsku pravoslavnu crkvu, ja sam dobio na uvid pisma patrijarha Irineja papi Franji, nakon čega je došlo do zaustavljanja procesa kanonizacije i do osnivanja ove mješovite komisije, shvatio da njih užasno boli to, kako kažu, to što je Stepinac manje više čutao. Dakle, naći će se, naravno, naći će se Srbe, naći će se Židove koje je Stepinac spasio. Međutim, ne može se pored nadbiskupa Minstera von Galena, pored Dietricha Bonhoeffera, pored tolikih velikana koji su se stvarno do zadnje kapi krvi suprotstavili nacistima i platili glavom, ne može se o Stepincu govoriti kao najhrabrijem katoliku koji se suprotstavio ludilu nacizma u Europi. To nije točno. Dakle, mora se govoriti onako kako dokumenti govore. 41. godine Stepinac je gluh i slijep. Nacionalizam ga je obuzeo. Prešućuje Jadovno, prešućuje Jasenovac, dok mu nisu ubili 8 svećenika. Govorimo o jednoj složenoj priči i što je najvažnije, kada netko biva uzdignut na čast oltara na način da bude svetac, on mora biti model ne za neku mjesnu crkvu, ne samo za Hrvate. On mora biti model za univerzalnu crkvu, za katolike u Pragu, za katolike u Santiago de Chile i za katolike u Tokiju. Za sve. Nažalost, Stepinac to nije. U tome je vic.
Za Radio Slobodna Evropa, ugledni hrvatski novinar Drago Pilsel. Podsjetimo, počelo je štampanje glasačkih listića za izbore 15. aprila. Zbog pogoršane bezbjednosne situacije, večeras protestna šetnja u Podgorici. Na granici Gaze stradalo 9 Palestinaca, poginuo poznati novinar. Amerika uvela nove sankcije za 7 ruskih oligarha i 17 državnih zvaničnika. U sudaru kamiona i autobusa koji je prevozio kanadski juniorski hokejaški tim, poginulo je 14 osoba. U subotnjem izdanju emisije to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatan vikend.